bɔbiti mara la kaadɔ duguw kɔnɔna bi gɛlɛya caman bɛ yen maaw n'u bolominɛw olu ma se ka lakana hali bi o de la dɛkaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ olu kan.
gɛlɛya min b'an kan depuis octobre o y'a daminɛ ka fɔ filakan kana fɔ mɔgɔw kana filaw kana y'a la bɔn an b'a jate la quoi. bɔn janvier kalo de o ye an ka cɛ dɔ ɲini sɛmɛri a tɔgɔ ye bokar o fana an ka alimami den de don o y'a jilajɔ k'a ci a ma a su yɛrɛ ye fɔlɔ. o nana kungo kɔnɔ i se ka tugu bagaw kɔ ni bagaw bɔra fana u b'a gɛn ka taa n'a ye u bi don kari kɔnɔ u b'a fɔ ko ni.
olu yɛrɛ tun sigilen don k'a fɔ ko kolokololi baara min kan ka kɛ ani marafa minɛliw o tun bɛna na kɛ sababu ɲuman ye u bolo.
a ma deli ka baara kɛ mɔgɔ giri depuis 2012 a ma kɛlɛ foyi de ye n'a bɔra sisan. sisan o bɛ don kari kɔnɔ ka fɔ ala bi yaa k'i la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ya kɛlɛ ko yɛrɛ bɛɛ digira an na fo k'a daminɛ. an dun lanbojuru kelen t'an na jamana nin a bɛ ka sariya bɛɛ bato. mɛ n'a fɔra ko mɔgɔ de bɛ wuli ka na ka da an yɛrɛ datugu dugu kɔnɔ foyi ti dɔn foyi ti bɔ an sigilen don ten. c'est vrai que an kɔni tɛ faama di mara cogo de don.
jɛ komini mɔgɔw kɔni si tɛ se ka bɔ bi wa min ye jɛkulu marafatigiw ye u y'a jira k'a fɔ ko olu de kɛlen don k'u lakori.
le préfet an y'a wele k'a fɔ a ye a ko u bɛna feere fɛn min ko an ka sabali désarmement bi kɛ 31 janvier la. bon désarmement bi kɛ an k'a kɔnɔ an k'a kɔnɔ olu bɛ ka armé ka taa hali sisan n'olu bɛ ka fara ka armé la hali sisan ne bɛ ka kuma k'a kɛ yɔrɔ min na sisan sisan an tɛ se ka taa hali 5 mètre la. yan nɔ bɛɛ kari dugu de bɛ yan lamini fila dugu bɛɛ dɔrɔn de don ani ng du damadɔ. ɔ n'a fɔra ko désarmement bi kɛ dati sera armé dɔw de bɛ ka fara u kan.
welewelemada kɔni de bɛ u fɛ yaasa olu bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na cogo min na. sabula min ye dugu ye a laminilen don marafatigiw fɛ. kasim tarawele tilewa banbara ale tɔgɔ la bamako.